Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 նոյեմբերի 21-ն է։ Երրորդ նախագահի անվտանգության ծառայության նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը նոր խնդիրներ ունի օրենքի հետ։ Փոթիով լաստանավերով բեռնափոխադրումների նախագիծը փակուղային վիճակում։ Բանակում հրդեհի հետևանքով 20-ամյա ազատանցու մահվան գործի քննությունը առաջ չի գնում։ Միջազգային անդրադարձ Ուկրաինայում պատերազմի 271-րդ օրն է։ Իրանում զանգվածային բողոքներ եւ ընդհարումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայլանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում նոյեմբերի 23-ին նախատեսված ՀԱՊ գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահը հանդիպում կունենա Հայաստանի վարչապետի հետ, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ 44-օրյա պատերազմից հետո սա կլինի Վլադիմիր Պուտինի առաջին այցը Հայաստան, բայց ՀԱՊ քնիստի շրջանակում։ Մայիսին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպանը խոսել էր Ռուսաստանի նախագահի հնարավոր պետական այցի մասին։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը Իրաքի օրն ընդունել է փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանին իրանական պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը։ Աբդոլահյանը գոհունակություն է հայտնել երկու բարեկամ եւ հարևան երկրների միջև զարգացող հարաբերությունների առնչությամբ, ասելով, որ կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումը կարևոր գործնական քայլ է տնտեսական կապերի ընդլայնման ուղղությամբ։ Հայկական կողմը հանդիպման վերաբերյալ հաղորդագրություն դեռ չի տարածել։ Սիրիայի եւ Իրաքի հյուսիսային շրջաններում Թուրքիայի ձեռնարկած հակահաբեկչական, այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողությունը չի սահմանափակվի օթային հարձակումներով։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Թուրքիան հարևան երկրների տարածքների վրա հերթական հարձակումն է նախաձեռնել Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունից մեկ շաբաթ անց, պնդելով, որ հարձակման թիրախը քրդական հենակետերն են, որտեղ նախապատրաստվել է պայթյունը։ Ղազախստանի նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն գործող նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ստացել է ԿՎՆ-ի ճնշող մեծամասնությունը 85%-ից ավելի ձայն։ Պետության ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում էին 6 թեկնածուներ, 69-ամյա Տոկաևի մրցակիցները, սակայն հայտնի չեն իրենց քաղաքական ակտիվությամբ։ Գերմանիայի կառավարությունը դաշնակից Վարշավային Պատրիոտ հակաարթերային պաշտպանության համակարգեր է առաջարկել օթային տարածքը ավելի արդյունավետ պաշտպանելու համար, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Քրիստինա Լամփրեխտը։ Լեհաստանի իշխանությունները մտադիր են գերմանական սպառազինությունը տեղակայել Ուկրաինայի հետ սահմանին, հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուշ Պլաշչակը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավորները բազում խնդիրներ ունեն օրենքի հետ, խոսքը ոչ միայն ազգականների մասին է։ Ժամանակին հարկերից խուսափելու համար են մեղադրվել պարոն նախագահի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վաճագան Ղազարյանը եւ նրա կինը։ Հարցը կարգավորվել է, երբ Ղազարյանը պետական գանձարանը վերադարձրել 3 միլիարդ դրամ, դա մոտ 250,000 դրամ միջին աշխատավարձով ապրող հայաստանցու համար իրավի աստխաբաշխական գումար է, բայց արի ուտես դա օրենքի հետ կապված բնավ վերջին գլխացավանքը չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը նոր քրեական վարույթ է հարուցել հեղափոխությունից հետո մի քանի քրեական գործերով անցնող երրորդ նախագահի թիկնազորի նախկին պետ Վաճագան Ղազարյանի եւ նրա կնոջ նկատմամբ։ Այս անգամ մեղադրանքը շորթումն է, որն առնչվում է նրանց պատկանող Յանս ռեստորանային համալիրին։ Բռնություն գործադրելու սպառնալիքներով, առանձնապես խոշոր չափերով շորթում կատարելու հոդվածով երրորդ մեղադրյալը Յանսի տնօրենն է, երեքն էլ ստորագրություն են տվել չհեռանալու մասին։ Ըստ իրավապահների, 4 տարի առաջ Յանսի տնօրենը Վաճագան Ղազարյանին ու նրա կնոջը Ռուզաննա Բեգլարյանին հայտնել է, որ համալիրի հաշվապահը հաճախորդներից ստացած որոշ գումար դրամարկղ չի մուտքագրել։ Նրանք էլ հաշվապահին սպառնացել են վտանգել թե նրա, թե նրա որդու կյանքը, եթե իրենց չվճարի 40 միլիոն դրամ։ Ընդ որում, ըստ դատախազության, Ղազարյանը հիշեցրել է իր պաշտոնը, որ նախագահի թիկնապահն է ու ստացել գումարը։ Հաշվապահը վաճառել է բնակարան ու ոսկեազարդերը, մտերիմներից պարտք է վերցրել ու 2017 թվականին փոխանցել 40 միլիոն դրամը։ Այսօր 61-ամյա Ղազարյանի փաստաբանը հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին։ Ավելի վաղ Մհեր Հակոբյանն անդրադարձել էր մեկ այլ գործի, որը հարուցվել է դեռ 2020 թվականին։ Այդ ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունը Վաչագան Ղազարյանին մեղադրել էր պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու համար։ Ըստ մեղադրանքի 2015-ից 2018 թվականներին ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության վարորդը աշխատել էր որպես Ղազարյանների անձնական վարորդ, բայց վարձատրվել պետական բյուջեից ստանալով ավելի քան 9 միլիոն դրամ։ Փաստաբան Մհեր Հակոբյանը 2020-ին ազատության է զրույցում հերքել էր մեղադրանքը, դա բացարձակ սուտ որակել։
Ավել է ասել են, որ եկի բացարձակ սուտ է, իրականության ոչ մի կապ չունի, ինքը ոչ մեկին ոչ մի ծառայողի, այսինքն պետական պահպանության ծառայողի աշխատակցի իրատուն աշխատանքի չի ընդունել։
Չնայած փաստաբանի հերքմանը Վաչագան Ղազարյանը պետական բյուջեի էր վերադարձրել 9 միլիոն դրամը։ Հեղափոխությունից հետո առաջին գործը հարուցվել էր Սերժ Սարգսյանի Տիգնազորի նախկին պետի դեմ դեռ 2018-ին եւ առնչվում էր կրկին Յանսին հարկերից խուսափելու հոդվածով, նաեւ ապօրինի հարստացմանը։ Ըստ իրավապահների 2013-ից 2018 թվականներին Ղազարյանն ու կինը խուսափել են հարկերից, այս գործը սակայն դատարան չէր հասել, կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով, պարզվել էր, որ ապօրինի հարստացման հոդվածը նրան չի վերաբերում, միևնույն ժամանակ Ղազարյանը որպես չվճարած հարկ պետությանն էր վերադարձրել մոտ 3 միլիարդ դրամ։
Հարավային Կովկասում երկաթուղային հաղորդակցությունը քաղաքական հիմնախնդիրների բերումով խիստ սահմանափակված է։ Գրեթե 3 և կես տասնամյակը խոսք անգամ չկա Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստան բեռ փոխադրելու մասին։ Վրաստանի ուղղությամբ Թբիլիսիից հյուսիս չես գնա, այնտեղ էլ Աբխազիայի խնդիրն է։ Լարսն էլ օրը մեկ կարող է փակվել կամ ձյան, կամ վերանորոգման, կամ պատահարների, կամ ահաբեկչության դեմ պայքարի հետևանքով։ Տրամաբանական տարբերակ է համարվում փոթիով լաստանավերով աշխատելու հնարավորությունը։ Տարեսկզբից այդ մասին է ասել Հայաստանի իշխանությունը, բայց ծրագիրը փակուղային վիճակում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լարսում այսօր հայկական հարյուրավոր բեռնատարներ գուցե հերթերի ու խցանումների մեջ չլինեին ու արտահանողներն էլ վնասներ չկրեին, եթե դեպի Ռուսաստան այլ ընտրանքային ճանապարհն արդեն գործեր։ Համոզված են կառավարության խոստման նամիսներով սպասող բեռնափոխադրողներն ու արտահանողները։ Վրաստանի փոթի նավահանգստով Հայաստանից Ռուսաստան լաստանավային բեռնափոխադրումներ դեռևս չեն իրականացվում, թեև կառավարությունը խոստում է գարնաններ տվել ու նույնիսկ ժամկետ նշել հունիս Սին ծրագիրը կգործարկվի, գործադիրն էլ կսուբսիդավորի ծախսերը։
Հիմա վերջնական աշխատանքներն են տանում, շուտով կհրապարակվի չվացակը, կարծում ենք դա ուրիշ հարց է։
Սևծովում հայկական բեռներ դեռ չկան, իսկ Էկոնոմիկայի նախարարն արդեն պակաս ոգևորությամբ է խոսում ծրագրից։
Այո, մենք ի սկզբանե էլ գիտենք, որ այս նախագիծը ռիսկային նախագիծ է, եւ նաեւ այդ պատճառով է, որ երկար ժամանակ որևիցե մեկը չի ստանձնել կամ հանձն չի առել այդ խնդիրը լուծել։ Հիմա մենք սկսել ենք։
Հայկական բեռներով բարձված մեծաթիվ բեռնատարներ այս պահին գտնվում են Վրաստանում, Վերին Լարսի անցակետում։ Հայաստանի իշխանությունները բացատրում են, որ կուտակումների պատճառն այս անգամ Ղրիմի կամրջի պայթյունից հետո սահմանին ռուսական կողմի հսկողության խստացումն է։ Ղրիմում պայթած բեռնատարը նաև Լարսի անցակետով էր անցել։ Վրացական փոթի նավահանգիստը շահագործում է հոլանդական APM Terminals ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, այս ընկերությունը խստորեն հետևում է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին և առայժմ դեպի Ռուսաստան բեռնափոխադրումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ թույլտվություններ ստանալ չի հաջողվում, բանակցում են։ Ազատությունը կապվել է հոլանդական ընկերության հետ նրանց տեսակետն իմանալու համար։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք Հայաստանի կառավարության հետ բանակցություններ ընթանում են և ինչ խոչընդոտներ կան։ Ընկերությունից ազատության հարցերին առայժմ չեն պատասխանել։ Տարբեր ուղղություններով միջազգային բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերության սեփականատեր Վրեժ Գրիգորյանը պատմում է, այժմ իրենց հետ աշխատող 20 մեքենա հերթի մեջ է, տնտեսվարողները լուրջ վնասներ են կրում, հատկապես խնդիր է արագ փչացող ապրանքների տեղափոխումը։
Շուտ փչացող ապրանքը տեղափոխել չեն կարողանում, բեռնատարներն էլ են հերթի մեջ, նոր փոխադրումներ չի լինում անել, դրա պատճառով փոխադրումների գներն էլ են բարձրացել։
Բեռնափոխադրողներն ահազանգում են Ռուսաստանի հետ այլ ընտրանքային կապ ունենալ նոր հասական է։ Վրեժ Գրիգորյանն ընդգծում է, խնդիրը լուծելու համար իշխանությունները պետք է օգտագործեն բոլոր ռեսուրսները։
Ահա այսպիսի ֆորս մաժորներ են լինում։ Սա պետք է հաշվի առնել, անել հնարավորը, որպեսզի այսպիսի իրավիճակներ չլինեն, այլապես և բիզնեսն է տուժում, և սովորական սպառողը։
Տոգի նի բիզնես նի ստրադալ, նի կոնիչնի պոտրեբիտիլ։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում մարդկային կորուստը թերևս ամենածանր խնդիրներից է Հայաստանում, որտեղ կորուստ ծնողների համար անտանելի է նաև այն, որ հետաքննությունները շատ հաճախ դանդաղ և ապարձուն են ընթանում։ Ահա նման վիճակ. Ամռանը վագոն տնակում հրդեհի զոհ է դարձել մի 20-ամյա ազատանցի երիտասարդ։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Կալյան Պողոսյանի երկու քույրերն են։ Բանակում մահացած եղբոր 20-ամյակի տորթը նրա շիրիմի մոտ Ազատանի զինվորական պանթեոնում կտրեցին։ Շարքային զինվորը, որ գարնանը պիտի զորացրվեր, այս հուլիսին դիրքում բռնկված հրդեհից ծանր այրվածքներ էր ստացել, ապա 10 օր անց հիվանդանոցում մահացել։ Որդեգորուս ծնողների վիշտն ավելի է բորբոքվում այն փաստից, որ 5 ամսվա նախաքննությունից հետո իրենց ոչինչ հայտնի չէ։
Գործի քննությունից ոչ ոչինչ չկա, ոչ մի տեղեկություն չունենք, ոչ մի տեղեկություն, բայց հա եթե ես գիտեմ, որ պատերազմի դաշտում զոհված եմ, մի հատ կերպ ես այս ամեն ինչին քաշ տվեմ, էլի շատ, բայց որ ես տվել եմ զինվոր եմ տվել ու տարել են ու այս վիճակով բերել տվել են ու ես չգիտեմ ինչուց եղե, կարող է սպանություն եղե, բայց ես չգիտեմ իմ երեխեսի ինչն եղե պատճառը, ինչն է, ու իրանց անկազմակերպ իրավիճակի մասին է, ես ամեն ինչ ականատես, ես եմ իմ աչքերով տեսել։ Այդ իրանց անկազմակերպությունը։
Ծնողները ռազմական գերատեսչության են մեղադրում, որ ժամանակին բժշկական օգնություն չի ցուցաբերվել, այլապես վստահ են, որ իրենց մինուճ արվորդ ու կյանքը հնարավոր կլիներ փրկել։
Իմ երեխես գիշերվա 2-ից մինչև առավոտվա 9-10 նոր հասցրել են Սիսիանի հոսպիտալ, 4-5 ամիս է արդեն լուր լռություն է։ Իրանց համար ինչ կա, որ հեշտական զինվորներից մեկն էր իրենց համար։
Դեպքը տեղի է ունեցել, ոչինչ չեն կարա, բայց հիվանդանոցը կարայինք փրկենք, եթե ժամանակին ամեն ինչ հասցվեր, կփրկվեր, որտեղ իրա կողքը ավելի ծանր հիվանդ եղը, փրկվել է այդ հիվանդը, ժամանակին չեն հասցրել, տեղերը ժամանակին չեն հասցրել։
Հիվանդին կարողացել են փրկել, զրուցել ենք, հետը անունը գիտենք։
Ու ոչ մի պատասխան, իրանց այդ անփույթությունները մինչև այսօր շարունակվում է։
Հայրը Ջիվան Պողոսյանը տեղի ունեցածի հետ չի հաշտվում, անպատասխան հարցերից հետո վարչապետի հետ է հանդիպում պահանջում։
Կուզեմ ես իր այդ հանդիպում ունենամ, իր ազնակազմը, ռազմական ազնակազմի մասին է խոսքը, անտարբերություն, Վերինաշչյանի անտարբերություն, արդեն 5-րդ ամիսն է, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք, թե մեր զինվորը, իմ զինվորը, իրանց զինվորը չէ, իմ զինվորը, ես կուզեմ Փաշինյանի հետ հանդիպում ունենամ, զուտ մարդկային հարցեր տամ իրան ու ինքնին պատասխանը։
Ծնողները հանդիպում էին պահանջում նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Հայրն ասում է, այդ հանդիպումը այդպես էլ չի կայացել, նախարարի փոխարեն փոխնախարարի հետ են հանդիպել ու իրենց հարցերի պատասխանն այդպես էլ չեն ստացել։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը իր թանկագին ժամանակից 10 րոպե չկարողացավ տրամադրել մեզ, ժաման պահած զինվորի ծնողներին։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ծնողներին առաջիկայում նաև նախարարը կընդունի, որ տղայի հետ դժբախտ դեպք է պատահել, ընտանիքն առաջին ընկերներից էր իմացել։ Պաշտպանության նախարարությունը հրդեհից միայն 8 օր անց հայտնեց, երբ զինվորի վիճակը արդեն ծայրահեղ ծանր էր։ Ըստ ռազմական գերատեսչության Պալյան այրվածքներ էր ստացել դիրքերում զինվորների հանգստի համար նախատեսված վագոն տնակում տեղադրված վառարանից բռնկված հրդեհից։ Ծնողները պահանջում են, որ պատասխանատվության ենթարկվի դիրքի պատասխանատու մայորը, որին վստահված է եղել իրենց որդու կյանքը։
Մեր պահանջը նա է, որ այդպիսի պաշտոնյաները զինված ուժերում անելիք չունենան, որին վստահվել է մեր զավակների նման երեխաների կյանքը։ որպես մեծ ինքն է ներգաղել երեխեքի կողքին ինքն է գտնվել ու այդպես է պահի մեր երեխեքի կյանքը։
Քննչական կոմիտեից փորձեցինք ճշտել, թե գործի նախաքննությունը ինչ փուլում է, կան արդյոք մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ, կառույցից փոխանցեցին, որ մեր հարցերին ավելի ուշ կպատասխանեն։
Մեր միջազգային անդրադարձը նոյեմբերի 21-ը Ուկրաինայում նշում են որպես արժանապատվության և ազատության օր։ Ի պատասխան ევրոինտեգրման ճանապարհից շեղվելու և Մոսկվայի հետ մերձենալու այն ժամանակվա ղեկավարների որոշման, ուկրաինացիները 2013-ի նոյեմբերի 21-ին կազմակերպել են բողոքի առաջին ակցիաները։ Այդ օրվա առիթով դիմելով հայրենակիցներին, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինայում կա երկու արժեք՝ միահյուսված, ինչպես Դնեպրի աջ և ձախ ափերը, օրհներգի մեղեդին և տեքստը, ազգի գենետիկական կոդը պարունակող ավանդական ուկրաինական շապիկի երկու ասեղնագործ նախշերը, դրանք են արժանապատվությունը և ազատությունը։ Նոյեմբերի 21-ը ռուս-ուկրաինական պատերազմի 271-րդ օրն է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի գրեթե 9 ամիսների ընթացքում Ուկրաինայում զոհվել է 437 երեխա, ավելի քան 800-ը վիրավորվել, հայտնում է երկրի գլխավոր դատախազությունը։ Ռուսաստանը ավելի քան 4700 հրթիր է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ, այս մասին էլ հայտնել են նախագահ Զելենսկին Ֆրանկոֆոնիե մասնակիցներին ուղղված ուղերձում։ Իր ելույթում Զելենսկին օգնություն է խնդրել միջազգային հանրությունից խաղաղության բանաձևի իրականացման համար։ Ուկրաինայի նախագահ շարունակում է բոլոր հնարավոր միջազգային ամբիոններից հայտարարել, որ պատերազմական գործողությունները կարող են դադարեցվել, երբ իրականացվեն ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթները և վերականգնվի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինչը Զելենսկու կարծիքով կվերականգնի արդարությունը և կկանխի էսկալացիայի վերսկսումը ապագայում։ Երեք երեկոյան էլ իր ուղերձում Ուկրաինայի նախագահը պնդել է, թե խաղաղության ուկրաինական բանաձևն աշխարհում չափազանց դրական է ընկալում։
Одразу скажу, що українську формулу миру сприймають усі надзвичайно позитивно.
Այն բավականին կարուցողական է և իրատեսական ի տարբերություն բանակցություններ վերսկսելու մասին ռուսական դատարկ և կեղծ ռետորաբանության։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի աշխարհն ընդունի խաղաղության ուկրաինական բանաձևը։
Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру.
Ֆրանսիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սեբաստիան Լեկորնոնը Le Journal du Dimanche տված հարցազրույցում իր հերթին ասել է, որ պատերազմը կավարտվի բանակցային ղանի շուրջ, սակայն Ուկրաինան պետք է որոշի, թե երբ է բանակցություններ վերսկսելու ճիշտ ժամանակը։
Այս պատերազմում կա ագրեսոր, եթե մենք հավատում ենք միջազգային իրավունքին և հարգում ենք սահմանները, ապա հարցակման ենթարկված պետությունն է որոշում բանակցությունների ժամանակացույցը, կգա մի պահ, երբ հարկ կլինի նստել բանակցային սեղանի շուրջ,
ասել է Լեկորնոն։ Մինչ այդ թեժ մարտերը չնայած եղանակային պայմաններին շարունակվում են։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով ծանր մարտերն այժմ ընթանում են Դոնեցկի շրջանում։ Լուգանսկի մարզում էլ նրա խոսքով ուկրաինական ուժերը աստիճանաբար մարտերով առաջ են գնում։ Վերջին շաբաթներին բանակցություններին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին քննարկումները ակտիվացել են, այդվում արևմուտքում, ինչի մասին բարբերաբար բարձրաձայնում են արևմտյան առաջնորդները։ Ուկրաինայի նախկին պաշտպանության նախարար Վլադիմիր Գավրիլովը, սակայն, ասում է, թե պետք է ռեալիստիկ լինել և պնդում, պատերազմը դեռևս առնվում վազը կես տարի կշարունակվի։
We will need some time to build up some kind of reserves or something and
մեզ որոշ ժամանակ է պետք ինչ-որ ռեզերվներ ստեղծելու համար, Ռուսաստանն էլ կշարունակի նոր մարդկանց ուղարկել ճակատ, և իհարկե այս դեպքում պատերազմը որոշակի ժամանակ կպահանջի, բայց իմ զգացումն այն է, որ մինչև գարն անվերջ այս պատերազմը կավարտվի։
By the end of the spring.
Yes.
Ռուսական տարբեր աղբյուրներ ավելի վաղ հայտնել են, թե ամանորի տոներից հետո իշխանությունները կհայտարարեն նոր մոբիլիզացիայի մասին ուկրաինական ճակատ նոր ստորաբաժանումներ ուղարկելու համար։ Նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր նոր մոբիլիզացիայի մասին հարցին պատասխանելիս ասել է, թե Կրեմլում այսօր նման քննարկումներ չկան։
Ես չեմ կարող խոսել պաշտպանության նախարարության անունից, Կրեմլում այս մասին քննարկումներ չկան։
Ռուսաստանում մասնակի մոբիլիզացիա հայտարարվել էր նախագահ Պուտինի հրամանագրով սեպտեմբերի 21-ին Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ օպերացիայի մեկնարկից 7 ամիս անց։ Հոկտեմբերի 28-ին պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարեց զորահավաքային միջոցառումների ավարտի մասին, և դրանից անմիջապես հետո ռուսական մամուլը սկսեց գրել հունվարին նոր մոբիլիզացիա հայտարարելու իշխանությունների ծրագրերի մասին։ Ազամաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անհանգիստ է հարևան երկրում Իրանում։ Հանրային բողոքի ակցիաները շարունակվում են, բախումներում զոհվել են հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում տասնյակ երեխաներ։ Այս օրերին Իրանի հավաքականը Քաթարում մասնակցում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։
Պատկաբուլ կունիմ կե վաղան շարաթե կեշվարումում խուբ նիս վա մարդումումուն։
Վիճակը մեր երկրում տխուր է։ Մենք ամեն ինչով պարտական ենք մեր ժողովրդին, որը հիմա երջանիկ չէ, այն, որ մենք հիմա այստեղ ենք, չի նշանակում, թե չենք կարող նրանց ձայնը լինել։ Մենք ուզում ենք մեր խաղով մի քիչ ուրախություն պարգելվել այդ վշտացած ժողովրդին, ասել է Իրանի հավաքականի պաշտպան և ավագ Էհսան Հաջսաֆին։ Մինչդեռ ամեն օր նոր ընդհարումներ են։ Այդ ամենից խիստ մտահոգված և սարսափած իշխանությունը չափազանց կոշտ է պատասխանում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է Իրանի հյուսիսում արևմտյան Ադրբեջանում բախումներ են ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև, որոնց ընթացքում ըստ իրավապաշտպանների առնվազն 3 ցուցարար է սպանվել։ Սոցիալական ցանցերում տարածվող տեսանյութերում լսվում են կրակոցների եւ պայթուցիկների ձայներ։ Մեկ այլ տեսանյութում էլ, որն ըստ Ֆրանսպրեսի նկարահանվել է արևմտյան Ադրբեջանի Խոյ քաղաքում, երևում է ինչպես են տասնյակ ցուցարարներ հերակա դիմելով գերագույն հոգևոր առաջնորդին Վանկարկում՝ Մահ Բրնապետին, Մահ Բրնապետին։ Պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են, որ հեղափոխության պահապանների կորպուսի էլիտար ստորաբաժանումները վերջին օրերին հավելյալ ուժեր, այդ թվում ծանր զրահատեխնիկա են կենտրոնացրել հիմնականում քրդերով բնակեցված մի շարք քաղաքներում, մեջբերում անջատողականներին ու ահաբեկիչներին ճնշելու, խռովարարներին վնասազերծելու համար, կան ձերբակալվածներ։ Ակտիվիստները պնդում են, թե հեղափոխության պահապանների կորպուսը նաև առևանգում է ցուցարարների դիերն ու գաղտնի հուղարկավորում խռովությունների նոր ալիքից խուսափելու համար։ Իշխանություններն իրենց հերթին պնդում են, թե ցույցերը կազմակերպվում են դրսից Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի
կողմից։
Արտաքին ուժերը փորձում են մարդկանց փողոց հանել իշխանությունների դիրքերը թուլացնելու համար, բայց արդյունքի չեն հասել։ Նախորդին պետական հեռուստատեսությամբ հայտարարել է գերագույն հոգևոր առաջնորդը։ Այաթոլլա Ալի Խամենեին նաև սպառնացել է, թե ցույցերի մեղավորները, մարդասպաններն ու ջարդարարները պատասխան կտան օրենքի ողջ կստության։ Ժամեր անց հաղորդվել էր, որ Թեհրանի դատարանը 6 մարդու մահվան է դատապարտել ցույցերին աջակցելու կամ մասնակցելու մեղադրանքներով։ Ավելի վաղ այս ամիս Իրանի խորհրդարանի մեծամասնությունը 290 պատգամավորներից 227-ը հավանություն էին տվել բանաձևին, որը կոչ է անում իրավապահներին խստագույնս պատժել անկարգությունների հետ առնչություն ունեցողներին։ Բողոքի ալիքը, որ 1979-ի հեղափոխությունից հետո իշխանություններին նետված ամենալուրջ մարտահրավերն է համարվում, սկսվել է անցած սեպտեմբերին, երբ մահմեդական գլխաշորժ չկրելու համար ոստիկանություն տարված 22-ամյա Մահսա Ամինին մահացել էր կասկածելի հանգամանքներում։ Ազգությամբ քուրդ կնոջ մահը բորբոքել էր կրքերը նախ քրդաբնակ շրջաններում ապատարացվել ողջ երկրներ։ Պատասխան իշխանությունները բռնի ուժի էին դիմել։ Ըստ Նորվեգիայում գործող իրավապաշտպան կազմակերպության, անցած 2 ամսում միայն Իրանում հակակառավարական ցույցերի զոհ է դարձել առնվազն 378 մարդ, նրանց թվում տասնյակ երեխաներ կան։ Խորապես անհանգստացած են, որ Իրանի իշխանությունները ըստ հաղորդումների խստացնում են բռնությունները ցուցարարների նկատմամբ։ Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, հավելելով. «Մենք կշարունակենք աջակցել Իրանի ժողովրդին և հետամուտ կլինենք, որ մեղավորները պատասխանատվության են»։ ձեռնարկվեն։ Երկրի ներսում ձեռնարկված հատուկ գործողություններից բացի հեղափոխության պահապանների կորպուս այսօր վաղ առավոտյան հարվածներ է հասցրել նաև հարևան Իրաքյան Քուրդիստանի ուղղությամբ։ Ըստ հաղորդումների, իրանական անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների թիրախում են եղել ընդդիմադիր զինյալները, որոնք ըստ պաշտոնական Թեհրանի աջակցում են Իրանի քրդաբնակ շրջաններում սկիզբ առած հակակառավարական ցույցերին և զենք մատակարարում ակտիվիստներին։ Ինքնավար Քուրդիստանի կառավարությունը կտրականապես հերքել է այդ մեղադրանքներն ու դատապարտել սահմանի մեջբերում չարդարացված խախտումը։ Նույն կերպ է արձագանքել նաև Միացյալ Նահանգները։ Նման միտումնավոր և ապօրինի հարձակումները վտանգի են ենթարկում խաղաղ բնակչությանը։ Խախտում Իրաքի ինքնիշխանությունն ու հարվածի տակ դնում Իրաքում և մերձավոր արևելքում ծանր գնով ձեռք բերված կայունությունն ու անվտանգությունը, հայտարարել է Ամերիկայի զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Մայքլ Կուրիլան։
Եվ այս ծրագրի ավարտին հրավիրում ենք Արամ Խաչատրյան համերգասրահ և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն, հայ արվեստագետները ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն նոր ուշագրավ ծրագրեր, հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը, որը կղեկավարի երիտասարդ հունգարացի դիրիժոր Անդրեաս Օտոզամերը։ Ծրագրում կհնչեն հատվածներ Մենդելսոնի «Փառաբանության հիմն» խորագրով երկրորդ սիմֆոնիայից, Ստրավինսկու «Հրեղեն» հավքը «Սյուիտը» և Բրամսի առաջին սիմֆոնիան։ Ուշագրավ է, որ 33-ամյա դիրիժորը Անդրեաս Օտոզամերը հայտնի է նաև որպես անվանի կլարնետահար, որը հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն նվագախմբերի հետ։ Մեր երաժշտասերները արդեն իսկ ունկնդրել են նրա կատարումները Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, որն էլ այս երեկո արդեն հանդես կգա նրա ղեկավարությամբ։ Երիտասարդ դիրիժորը չափազանց գնահատում է մեր երաժշտասեր հանրությանը և մեծ պատասխանատվությամբ կղեկավարի Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, ներկայացնելով մեծանուն կոմպոզիտորների մոնումենտալ այս ստեղծագործություններն իր մեկնաբանությամբ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն էլ իր հանդիսատեսին դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին կներկայացնի չափազանց ուշագրավ բալետային համաշխարհային պրեմիերա։ Մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Վաչե Շարաֆյանի «Զքողականություն» խորագրով երկու գործողության բալետը ըստ Լևոն Շանթի «Հին աստվածների» բեմադրության երաժշտական ղեկավարն ու դիրիժորը Կարեն Դուրգարյանն է, իսկ բալետի լիբրետոյի և բեմականացման հեղինակը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի երաժշտական ղեկավար Նարնե Գրիգորյանը։ Ինչպես շեշտում է Վաչե Շարաֆյանը.
Երկար ճանապարհ անցնելուց հետո բալետը ի վերջո դեմ է բարձրանում, արդեն կարծում եմ շատ գեղեցիկ ներկայացում է սպասվում և բեմադրությունը և ամբողջ գաղափարը բեմադրական շատ նորեն, շատ թարմ է։ Նարինե Գրիգորյանի գիտիաներով, մտահղացումներով, նորովի մեկնաբանությամբ, հին աստվածների Լևոն Շանթի վերնագիրը, որը դարձավ «Գրավիթի», «Ձգողականություն», ավելի մոտ է հնչում Նարինե Գրիգորյանի դեմ ներկայացման իդեայի հետ, դրա համար էլ սա իր գաղափարն է փոխել, բայց բալետը փաստորեն ունի երկու վերնագիր, և «Գրավիթի», և «Հին աստվածներ», ինչպես և կրել եմ երաժշտությունը, այն շատ հարուստ է և գեղեցկությամբ և ասկետիզմով և պարային շարժող համարներով, և կարծում եմ, որ հանդիսատեսը պետք է բավարարված լինի նման ներկայացումով։ Սա մեր համաշխարհային պրեմիերա է, իհարկե մի բան, որ երբեք ոչ ոք չի լսել, չի տեսել, հիմա բեմ պետք է բարձրանա հնչի։ Ես մի տեսակ վստահություն ունեմ, որ ինքը դառնա մեր կյանքի մի մաս։
Վաչե Շարաֆյանը հավելեց, որ օպերային թատրոնը շատ մեծ աշխատանք է կատարել այս բալետային ներկայացումը նախապատրաստելիս, իդեմս ղեկավարի Կարեն Դուրգարյանի և բալետային այս ներկայացման մյուս իրագործողների։
Կարեն Դուրգարյանի շատ մեծ աշխատանքը, որ ինքը տանում է նվագախմբի հետ, Արա Սատուրյանի խորեոգրաֆիան, որը շատ հետաքրքիր է, շատ նորովի է, և ամբողջությամբ ապահովում է տարվատես գործով օր ու գիշեր, Վիկտորիա Ռեդոն անում է ուրեմն դիզայնը և կոստյումները, շատ հետաքրքիր բան է սպասում շատ։
Նարնե Գրիգորյանի հետ ձեր համագործակցությունը սա առաջի անգամ է։
Այո, առաջի անգամ է, մտահղացումը Կարեն Դուրգարյան, որը ասեց, այդ մի այսպիսի բան փորձենք անել և հրավիրենք պատերական ռեժիսոր և ունենանք մեր խորեոգրաֆին։
Վաչե Շարաֆյանը 3 բալետի հեղինակ է, որոնցից 2-ը բեմադրվել հրավիրել են արտերկրում, դրանցից առաջինը նվիրված Գյուրջիևին, երկրորդ Լուսինե Խորագրով ներկայացվել է Իտալիայում, հետո գրել է հին աստվածները, որը շուտով կներկայացվի մեր մայրաքաղաքում։
Նախաձեռնողը մի ամերիկահայ կին է, որին երբեք չի ճանաչում, բայց նոր նամակ ստացա եւ նա ինձ առաջարկեց գրել այս բալետը։ Իր անունը Կատյա Քուշերյանը, ով դեռ ներկալինի հիմա բալետի ներկայացման ժամանակ, իսկ աջակցություն եղավ համազգային միության, որը աջակցեց, որպեսզի այս բալետը կարողանանք ներկայացնել, դրամահավաքարեց դրա համար։
Իսկ երրորդ բալետը Անապատի հարսը խորագրով ըստ Սոնավանի ինքնակենսագրականի ներկայացվել է այս տարվա ապրիլի 23-ին Կանադայում, Օնտարիոյի նվագախմբի կատարմամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Վաչե Շարաֆյանը հույս ունի, որ մի գեղեցիկոր իր երկու բալետները ևս կներկայացվեն Հայաստանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, այս կանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ հաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը։